Жеңістейміз.
Бә, апашқа да сол әтін болды ғой.
Апару тұры бар, әншілі жоқ, өлең айта аласың ба сен?
Пасиера, 400-ті айттың ғой, әліппенің қосасы да.
Адам деген жүзіне қарап өлең керек қой. Көп дайын емес. Ән қуыншылар келді.
Ауылдың таксистары.
Қосына ма?
Е? Әртістер ұғанылар, әртістер.
О, как раз керек бізге. Өлең айтады қазір.
Ассалаумағалейкум.
Уағалейкум ассалам. Жігітте бір өтініш болып тұр. Бауым өлең еді, соған бір өлең айтсаңдар. Қуыншылар көндіру керек.
Болды, той құтты болсын.
Байтақ елден біз жүздеріңді қайта көрген біз той дүбірін естіп алыстан құтты болсын айта келген біз аспан асты қара жерден біз бізде дала қала көрген біз ұлан асыры тойыңа бүгін әнне шашу ала келген біз қуан күліп ойнағын құтты болсын тойларың би билесін барлығы жазып бүгін бойларын кім болсаң да сен мейлі өмір екі келмейді көңіл көтер бұндай той күнде бола бермейді
Сен көршің туысты, туа